puncte de reflecție.
Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni, vă salut de la microfon, Vitalie Enache, suntem la o nouă ediție din ciclul pe care l-am demarat săptămâna trecută, ciclul de emisiuni dedicat problemelor cu care se confruntă autoritățile publice locale. Vă promiteam și mai devreme, o avem invitată astăzi pe doamna Larisa Voloc, e primar al satului Palanca la cel de-al treilea mandat. O și salut, bună dimineața și bine ați venit în studioul Vocii Basarabiei.
Bună dimineața și bine v-am găsit.
Întâi de toate vom face cunoștință cu satul Palanca. De obicei aflăm despre satul Palanca atunci când vin știri cu privire la punctul de trecere, că e închis, că sunt reparații și așa mai departe. Trebuie să spunem că Palanca e un sat situat la vreo 150 de kilometri de Chișinău, dacă să luăm direcția
sud-est.
Exact. Și vom spune că se află la graniță cu Ucraina. În mod normal este punctul extrem de est al Republicii Moldova. Șoseaua ce trece prin inima comunei este de importanță relevantă, făcând legătură între bugeacul ucrainean și restul teritoriului acestei țări. Așa o descriere istorică. Sunteți din satul Palanca și bănuiesc că nu se aude radio Vocea Basarabiei pe acolo.
Da, cu regret trebuie să constat că într-adevăr situația geografică ne și defavorizează într-o oarecare măsură. Din păcate nu recepționăm sau recepționăm doar în anumite cazuri atunci când folosim televiziunea digitală, anumite posturi de televiziune moldovenească. În rest, în cea mai mare parte, locuitorii satului privesc posturi de televiziune ucrainene.
Privesc peste graniță.
Privesc știrile și informațiile care se întâmplă la vecinii noștri mai mult decât ceea ce se întâmplă la ei acasă.
În jur de 2200 de locuitori sunt sau...
Da, cam asta este cifra estimată oficială. De fapt, trebuie să-i cunosc că suntem mai puțin decât cea oficială, grație faptului că mulți din locuitorii noștri merg la munci sezoniere, fie că spre Ucraina, Rusia sau în alte regiuni ale Europei. Unii chiar muncesc la Chișinău și revin în localitate doar cu diferite ocazii. De aceea, în mediu, cred că suntem la vreo 1900-1800 de locuitori permanent care locuim în localitate.
Nu au plecat atât de mulți peste hotare.
Nu avem un număr foarte însemnat.
Așa cum se întâmplă în alte sate.
Da, nu. Probabil specificul localității, chiar avem foarte puțini din cei care au migrat spre Europa, cam în jurul la 50 de persoane ar fi pe parcursul ultimilor 10-15 ani. Unele familii, mă bucură, chiar au revenit în localitate.
Au revenit nu pur și simplu, pentru că știți cum e, dacă ai un loc de muncă plătit câtuși de puțin decent, bine, mai revii în localitate. Și chiar vreau să vă întreb cum e cu locurile de muncă la Palanca și ce le puteți oferi dumneavoastră, cei de la primărie, cei din cadrul autorităților publice locale?
Zic cu regret, nu prea multe le putem oferi noi cei din administrație publică locală. Noi avem în subordine, de fapt, doar instituțiile preșcolare, instituția preșcolară, instituțiile culturale și ceea ce ține de aparatul primăriei, plus anumite servicii comunale pe care le gestionăm, apeduct, salubrizare, iluminare stradală, nu avem un sistem de canalizare, deci nu avem nici în acest domeniu angajate persoane. Instituțiile educaționale,
apă potabilă
avem,
da.
Dar ceea ce ține de alte genuri de activitate, preponderent este agricultura, cea mai mare parte a populației se ocupă fie că în gospodării țărănești individuale, să zicem de mici, antreprenoriatul mic de fermieri, să-i spunem noi așa, mai aproape de casnic decât de business, dar avem și câteva întreprinderi mai semnificative, dar tot în domeniul agriculturii, practic nu putem vorbi despre o industrie în localitate. Cu regret, dar trebuie să recunosc că nu avem nici moară, nici o loiniță, nu avem niciun gen de industrie, nici a prelucrătoare de agricole, nimic.
Cum e cu satele din preajmă?
Situația este cam aceeași, pentru că noi suntem, așa zis, lăsate din lunga Nistrului și pornisem chiar de la început, am zis că cele 10 localități care ne aflăm la frontieră în Republica Moldova, avem și unele avantaje, dar și dezavantaje. Noi suntem în lista acestor localități, ne favorizează faptul că avem posturi vamale în localitate și în același timp ne defavorizează. Mai există și niște legături istorice, să zicem, pentru că Palanca de întotdeauna a avut o legătură strânsă cu orașul Odessa, fiind chiar în apropiere, 60 de kilometri, și populația pe lângă legăturile de rudenie, pe lângă legăturile de prietenii pe care le-a avut, și-a dezvoltat o activitate foarte strânsă economică, pentru că o bună parte din locuitori își realizau producție agricolă sau mergeau la muncă în Ucraina, chiar în Odessa sau în Belgorod-Nestrovsk sau în localitățile din apropiere, Beleaevka. Deci cu trecerea anilor aceste relații se cam rup, se cam distanțează, fiecare cu problemele lor și din păcate foarte greu populația își revine și poate să treacă la un alt gen de activitate care să fie axat anume pe resursele care există în localitate.
Vom vorbi și despre resurse, mai ales că în emisiunea trecută am avut un primar aflat la cel de-al patrulea mandat și puneam o întrebare pe care v-o adresez și dumneavoastră în această dimineață, dumneavoastră fiind la cel de-al treilea mandat, probabil că lumea nu v-a ales pur și simplu, ați realizat ceva proiecte, aș vrea să enumerați câteva dintre ele și să ne spuneți și cum ați găsit niște resurse, niște fonduri, pentru că asta e marea problemă cu care se confruntă autoritățile administrației publice locale.
Pornind de la ideea că, de fapt, administrația publică locală ar trebui să fie un prestator de servicii calitative și să ajute la îmbunătățirea condițiilor de trai a populației din localitate, practic ăsta așa a fost obiectivul cu care mi-am început activitatea atunci în 2007 și am început-o, cred că, ca foarte mulți colegi de-ai mei, de la problemele care erau la vremea aceea foarte strigente, reparația capitală a instituțiilor școlare, preșcolar și școală medie, care era atunci acum gimnaziu din localitate, mă refer la reparația edificiilor care erau într-o stare deplorabilă. În 2008 am realizat proiectul de gazificare a localității. Astăzi localitatea este totalmente gazificată și instituțiile publice sunt și ele conectate la rețeaua de gaz natural. Am reparat apeductul care fusese construit încă prin anii 70 din fontă. În 2012 l-am dat în exploatare cu rețea de circa 19
km.
Din fântâne arteziene. Aveam 3 fântâni arteziene. Deci circa 19 km de rețea de apeduct. În mare parte localitatea este contorizată. Oamenii obțin apă la robinet în cantitățile pe care le solicită. Nu avem o limită și nu avem un grafic în baza căreia prestăm apa, poate să o folosească oricum, cu analize și apă de calitate. Vreau să vă zic potabilă. Am realizat și ceva proiecte de infrastructură prin renovarea unor porțiuni de drum, drumul spre cimitir, chiar cu forțele noastre proprii, folosind ceva, niște materiale rămase încă de la complexul agricol, ferma de vite cornute mari de pe timpul, da, care de fapt era cotă valorică a populației, dar cu generozitatea lor le-am folosit pentru renovarea unei porțiuni de drum, dar am mai renovat și în varianta albă circa 3 km și jumătate de drumuri stradale, folosind bani din fondul rutier. Cu suportul fondului ecologic am reabilitat 2 parcuri aduse la condiții foarte bune, unul de agrement, unul în centrul satului. Am reparat cu suportul FISM-ului instituțiile, blocurile sanitare la instituția preșcolară, sala de sport, cantina, sălile de clasă în gimnaziu.
Bun, în ultimele cazuri ați pomenit și fondurile, da, resurse, dar în primele cazuri nu ați pomenit grădinițele, da, școlile sau cea, instituțiile despre care spuneați că le-ați gazificat și apeductul.
Apeductul în mare parte au fost sursele acumulante la bugetul primăriei, pus contribuția adusă de cetățeni, la fel și gazificarea. Deci o parte din bani până la dulapul de repartizare a gazului, deci a fost achitată de către antreprenorul care de fapt gestionează Rotalin Gaz acest sistem. În rest, celălalt a fost contribuția locuitorilor, care a fost cam în sumă de 6.000 de lei per casă. Mm-hmm. Gospodărie, de fapt, da.
Vreau să vă întreb, care e situația cu fondurile pe care le deține autoritatea locală în satul Palanca? Unde aveți, unde nu aveți? Iată, spre exemplu, întâlnesc pentru cea de-a doua emisiune consecutiv că problema e cu sistemul ăsta de canalizare. Apeduct aveau și ei, canalizare nu au. Zic că unde e problema aici, spre exemplu? E o situație mai complicată de a obține niște fonduri sau există și alte probleme?
Este și problema fondurilor. Noi am elaborat încă în anul 2014 un proiect de execuție de construcția unui sistem de canalizare cu stații de purare, stații de pompare, unul destul de costisitor, este estimat cam la 23 de milioane și deci este o sumă destul de impunătoare pe care nici acum bugetul local nu o poate acoperi. Este necesară identificarea unor surse din afară care ar putea soluționa problema asta, dar de fapt, problema canalizării trebuie să este una necesară în localitățile noastre atât timp cât avem apeduct și cetățeanul trebuie să fie conștient de faptul că serviciile costă și plata pentru servicii o să fie în creștere atât timp cât furnizorii cresc tarifele și la energie electrică și la gaz și la altele. De aceea și costul serviciilor pentru canalizare este net superior față de serviciu pentru apă potabilă și atunci doritorii de a se conecta la acest sistem de canalizare sunt cu mult mai puțin. Deci noi avem un proiect amplu, un proiect foarte costisitor și trebuie să fim conștienți de faptul că beneficiarii trebuie să fie pe măsura investiției care este făcută. Deci din 2014 până în prezent am identificat surse, de fapt am depus dosarul la Fondul Ecologic ca anul ăsta să fim acceptați pentru prima tranșă. Avem 1 milion de lei la cont pentru a iniția procesul de construcție, dar trebuie să activități ample pentru a căuta restul banilor.
Și cetățenii trebuie să fie dispuși,
da,
poate să contribuie,
să fie
ca și la apeduc, ca și la
gazificare. Exact, exact.
Și asta sunt dispuși e. Cetățenii așa că am înțeles că
entuziasm,
satele sunt sărace.
Din păcate, entuziasmul cetățenilor noștri din an în an este tot mai mic și mai mic și această agonie totală cam îi cuprinde pe toți, pentru că dacă în anii precedenți entuziasmul era mai mare și așteptările erau mai mari, deci acum așteptările în mare parte nu s-au adeverit și entuziasmul este cam la pământ.
Spuneați de avantajele de care ar beneficia localitatea Palanca în cazul în care aveți acele puncte,
da,
vamale,
desigur.
Și spuneți-ne cum puteți beneficia tot rămânând probabil la aceeași temă a acumulării fondurilor la bugetul local.
Bine, nu suntem o zonă în care am putea dezvolta industrie sau am putea aduce acum investiții foarte mari pentru a dezvolta anumite ramuri industriale. Dar cert este faptul că traversează zilnic prin localitatea noastră sute de mii de oameni care ies sau intră în țară prin posturile vamale. Deci, practic, banii trec pe drumul ăsta național, prin localitatea Palanca și efortul nostru ar fi ca o parte din ei să rămână în localitate. Și pentru aceasta trebuie ca anumite servicii care ar face ca oamenii să se oprească, să ia o masă, da? Să vrea să viziteze, să odihnească, să aibă un
vorbeam
loc de odihnă.
Vorbeam înainte de începutul acestei emisiuni despre turismul rural. Despre
da,
care
și asta ar fi o oportunitate. Deci acest turism rural, cu atât mai mult cu cât am menționat și mai sus, suntem situați într-o zonă riverană a râului Nistru, o zonă specifică, circa cam 10 localități, începând cu Talmaza până la Palanca, un proiect amplu pentru viitor, Parcul Național Nistru de Jos, zona Ramsar, zona umedă. Deci, practic, avem un potențial
acum
turistic destul de mare.
Acum am înțeles că potrivit noii legislații li se transferă dreptul către autoritățile locale să schimbe, spre exemplu, destinația terenurilor agricole.
Deja am beneficiat de acest drept, dar și am acumulat anumite sume destul de impunătoare la bugetul.
Deci poți contribui
local
la dezvoltarea turismului rural luând în calcul niște terenuri agricole pe care poți, cărora poți să le schimbi destinația pentru ca ulterior să construiești ceva și să oprești acei bani oamenilor care trec, cum spuneați.
Desigur, pentru că de fapt aceste posturi varmale ar trebui să fie o zonă atractivă, să fie o zonă amenajată unde tot cei care merg, să, cum am mai zis, o să beneficieze de anumite servicii, hrană, odihnă, nu știu, un pic de relaxare, să zicem, înainte de un drum mare, dar să nu strângă nervi așteptând la cozi să traverseze frontiera.
Spuneam că ne vom referi și la unele subiecte concrete. Iată, acum Ministerul Transporturilor, din câte înțeleg, a propus un nou concept de distribuire a fondurilor, a banilor din fondul rutier. În esență, conform acestui concept, o parte din taxa pentru drumurile care pentru drumuri care venea mai înainte la raion de 50% va fi repartizat și va ajunge direct în bugetele locale de nivelul 1, adică la destinație, pentru întreținerea drumurilor, bineînțeles, și în baza criteriului de număr al populației. Am înțeles că există încă anumite controverse la nivelul acestui proiect de concepție. Se spune că dacă ar fi repartizat fondul rutier potrivit acestui concept, iar reveni unei localități, spre exemplu, de 1000 de locuitori la vreo 100 de mii de lei, adică ar fi o contribuție semnificativă, inclusiv pentru satul Palanca.
Desigur.
Cel care ar putea obține în jur de 200 și ceva de mii de lei pentru reparație și nu numai, pentru că iată vine iarna, e vorba de curățatul drumurilor. Am înțeles că un tractor de ăsta, grader, cum îi se spune, costă 600 de lei pe zi. Deci din 100-200 de mii de lei găsești la ce să folosești acești bani, mai ales dacă vorbim de infrastructura drumurilor. Nu știu dacă ați aflat multe despre
acest. Eu nu cred că există astăzi o localitate sau un primar în Republica Moldova care nu ar găsi cum să utilizeze niște bani care ar veni la bugetele austere ale localităților noastre, pentru că problemele cu care ne confruntăm zi de zi depășesc cu multe posibilitățile noastre de a le soluționa.
Am vrut să spun că acest concept e susținut de Congresul Autorităților Locale.
Am vrut să menționez și eu că de fapt au fost niște discuții foarte constructive între Congresul Autorităților Locale și Ministerul Transporturilor, care a avut o deschidere, și această propunere este una binevenită și susținută în mare parte de majoritatea primarilor. Nu știu care ar fi problema că se tergiversează ca în acest an să nu fie deja implementată această propunere.
Tocmai pentru că se spune că acest fond de rutier a fost folosit în alte scopuri decât cele prevăzute și că chiar Congresul Autorităților Locale într-un raport vorbește despre netransparența folosirii banilor din fondul rutier. Probabil cineva e interesat la centru să nu repartizeze banii așa cum ar trebui, în mod egal, ci pe anumite criterii politice, spre exemplu, pentru că și factorul politic implicat, mai ales în Republica Moldova, deseori
de
treburile
faptul cât de generoși sunt guvernanții noștri, mai ales în campaniile electorale, îi feresc de la campanie la campanie generozitatea lor.
Apropo, dumneavoastră, observați factorul, implicarea factorului politic? Nu am spus, dar sunteți venită la primărie din partea liberal-democraților, care nu se află la guvernare, și chiar mie e interesant dacă simțiți factorul politic atunci când sunt distribuite anumite fonduri, nu sunt avantajați primarii care, spre exemplu, au venit din partea altor formațiuni politice?
Păi, acum nu se prea repartizează fonduri ca să vedem avantajul sau dezavantajul. De asta chiar nu pot să zic la moment, că nu
timp de două mandate,
dar în unele cazuri, dar trebuie să recunosc că partidul de la care, pe care îl reprezint eu, a fost la guvernare
exact
între cele două mandate, și eu nu pot să neg că am fost și eu favorizată, am zis-o mai sus, am beneficiat de anumite sume de la fondul rutier, de fapt ca și foarte mulți din colegii noștri, dar trebuie să zic că, într-adevăr, poate există un pic de intransparență în faptul cum se, distribuie acești bani din fondul rutier și pentru ca să evite foarte multe semne de întrebare, cred că ar fi cel mai bine venit ca banii să fie distribuiți direct în localități conform, mă rog, numărului populației sau suprafeții drumurilor locale, nu importă în baza cărui criteriu, dar ei să vină direct la beneficiari. Până la urmă, contribuabilii, cei care contribuie la formarea fondului rutier, sunt și locuitorii satelor noastre, satelor, comunelor, orașelor, și ei și-ar dori să vadă banii lor implementați chiar în localitatea lor. Adică să aibă drumuri bine profilate, îngrijite, drumuri dezăpezite iarna, pentru că la nivel de informații permanent suntem solicitați câte unități de transport avem, cum suntem pregătiți de sezonul de iarnă, cât material derapant avem, dar nimeni nu ne întreabă de unde avem acoperire financiară pentru a efectua astfel de lucrări sau astfel de competențe care ne sunt delegate nouă celor de la nivelul întâi. Nu știu dacă există prea multe localități să dispun astăzi de tehnică de genul ăsta sau să poată cel puțin întreține sau contracta în cel mai rău caz pentru a efectua anumite lucrări. Noi contractăm anual un grader de la SA Drumuri pentru a profila și ne costă două zile de muncă pentru 19 km de stradă, cam în jurul la 14-15 mii de lei. Deci să efectuez cel puțin de două ore anual aceste lucrări, nimai vorbind de întreținerea chiar și acelor porțiuni de drum care au fost reparate în varianta albă, necesită și aici cheltuieli considerabile, petriș, profilare, muluză.
Întreținere, într-un cuvânt,
da. Și acești bani trebuie oricum planificați, așezați undeva sau gândiți în timp, pentru că aceste lucruri nu se fac la întâmplare. Aceste lucruri trebuie planificate, gândite.
Unii critici ai acestui concept susțin că de fapt autoritățile locale de nivelul întâi, cel puțin unele sau într-un număr mai mare, nu ar avea competențe de a gestiona acești bani. O ipoteză criticată de mulți primari care vorbesc că au competențe de fapt, au profesionalismul necesar, pot gestiona acești bani. De fapt, problema mare e lipsa acestora.
Da. Că există o lipsă strigentă de
resurse. Vreau să dați o replică celor care
nu sunt o adeptă a unui astfel de afirmații, că nu există competențe. Și atunci când se referă la competențele administrației publice locale sau capacitățile administrației instituționale, administrative ale administrației publice locale, se referă de fapt nu numai la capacitățile primarului, dar și la capacitățile altor actori, cum ar fi funcționarii publici din localitate, consilierii locali ca organ decizional. Și dacă vorbim despre motivarea și atractivitatea funcțiilor publice din primăriile noastre, poate de aici strag picioarele, că până la urmă competitivitatea nu este aceea pe care ne-o dorim noi. Nu există atât de mulți doritori sau nu există o motivare, o promovare a acestor funcții, chiar și materială, printr-un salariu bine meritat la efortul, responsabilitatea și morală, dar și materială, fizică, pe care o poartă un funcționar public care activează într-o primărie. Și în cazul în care tinerii nu doresc să vină la astfel de funcții, la salariile pe care le propune astăzi, e normal că atunci noi nu putem vorbi despre niște competențe extraordinare. Trebuie să recunoaștem că de la caz la caz există unele lacune, să zicem, pentru că este foarte greu să găsești o persoană competentă să fie gata să se angajeze într-o funcție cu atâta răspundere la un salariu atât de mic. Da.
Câți funcționari aveți la primărie? Știu că sunt primării cu un primar și 4-5 oameni care îl ajută.
Cam toate primăriile sunt așa, un primar și cam 4. Secretarul Consiliului Local, contabilul șef, perceptorul fiscal și inginerul cadastral sau specialist în reglementarea relațiilor funciare în primărie. Deci ăștia sunt cei patru funcționari publici care de fapt îndeplinesc tot volumul de competențe, responsabilități care sunt puse pe umerii administrației publice locale.
Dar face față lucrurilor
la dacă, sigur, dacă vorbim de implementarea de atâtor proiecte și atâtor milioane de lei aduși în localitate, atâtor investiții și primăria continuă să activeze și devine una atractivă pentru finanțatorii și din afară. Pe cum nu puteam vorbi despre niște competențe? Da, poate nu sunt cele pe care le solicit astăzi cerințele zilei, dar se învață, oamenii sunt învățabili, oamenii depun efort, oamenii își doresc să crească profesional. Ar mai trebui să mai fie și motivați, poate cumva și promovați.
Ați spune în două cuvinte așa, ne-am descurcat și fără bani, fără banii voștri, dar dacă
ne-am
mai,
descurcat
ne mai
și fără banii voștri dacă ne-ați permite să putem să gestionăm resursele materiale și financiare pe care le avem în localitățile noastre.
Iată, exemplificați, de ce competențe ați avea nevoie concret în localitatea strict Palanca?
Poate de competențe nu, dar de unde am mai putea găsi resurse, poate pentru a acumula niște surse adăugătoare la cei ce avem noi, de exemplu. Nu știu, noi cei din administrația publică locală, practic, nu participăm la adoptarea deciziilor care țin de gestionarea și repartizarea beneficiilor materiale rezultate din valorificarea resurselor forestiere, acvatice, ale subsolului, cu toate că în teritoriile noastre activează și dețin proprietăți astfel de agenții ca Mold Silva, Apele Moldovei, în foarte multe localități există...
Deci instituții guvernamentale.
Da, instituții guvernamentale. De asemenea, deci merge vorba despre gestionarea insuficientă a patrimoniului. Cei ce ține de acumularea, nu știu, impozitelor, taxelor, evaluarea bunurilor, stabilirea proprietarilor anumitor bunuri care până astăzi rămân, de fapt, declarate fără stăpân pe teritoriul localităților noastre. Eu sunt sigură că fiecare primar în localitatea sa își cunoaște foarte bine aturile și cunoaște mai bine decât oricine care sunt posibilitățile și cum ar putea să-și gestioneze resursele, atât materiale cât și cele umane de care dispune.
Vreau să ne referim și la reforma pensiilor. Acum a fost aprobată de Parlament în prima lectură. S-a întâmplat vineri seară. O reformă care prevede o nouă modalitate de calculare a pensiilor, majorarea vârstei de pensionare și majorarea stagiului obligator de cotizare. Premierul Pavel Filip declara în Parlament că ar fi singura modalitate de a face sistemul sustenabil din punct de vedere financiar. La stabilirea pensiei va fi luată în calcul valorizarea venitului mediu lunar asigurat, realizat după 1 ianuarie 1999, pensiile vor fi calculate după noua formulă începând cu 1 aprilie anul viitor, fiind totodată recalculate și pensiile stabilite anterior. Proiectul propune și unificarea metodei de calcul a pensiilor și pleacă de la principiul că dreptul la pensie este egal cu contribuțiile făcute, ceea ce în opinia ministrului Muncii va asigura un tratament nediscriminatoriu. Da, să mai spunem că se propune majorarea vârstei de pensionare până la 62 de ani pentru femei și 65 pentru bărbați, dar bine, vom mai vedea și lectura a doua, pentru că mai e o propunere cu privire la vârsta de pensionare și pentru bărbați și pentru femei la vârsta de 63 de ani. Nu știu dacă vom intra foarte mult în detalii, vreau să vă întreb dacă funcționarii locali de la primărie, din cadrul autorităților publice locale în genere, această reforma pensiilor afectează într-un fel sau altul funcționarii locali?
Da. De fapt, toată populația Republicii Moldova va fi afectată într-un fel sau altul de această reformă a pensiei, pentru că, în primul rând, vârsta de pensionare majorată, într-al doilea rând, faptul cum contribuim și cum beneficiem până la urmă de pensia la care ne-am adus contribuția. Există mai multe viziuni vis-a-vis de care ar trebui să fie și cum ar trebui să fie calculată sau repartizată această contribuție a fiecărui salariat, pentru că eu chiar nu pot să mă refer la care o să fie noua modalitate de calcul a pensiei. Din câte cunosc, în prezent 6% din salariul angajatului și 23% sunt plătite de către angajator, de către patron în fondul asigurărilor sociale. Mai târziu, deci acești bani sunt repartizați pentru pensii, ajutoare sociale, indemnizații și așa mai departe. Mai mulți din colegii mei și eu personal consider că ar fi binevenit ca fiecare să beneficieze de acea pensie în măsura contribuției pe care a făcut-o pe perioada de activitate. Și chiar aș propune, atât timp cât dispunem de un cont personal, să ar fi, să zicem, poate cam năstrușnic această propunere, dar de ce nu? Pe un cont personal, fiecare persoană să-și acumuleze, să zicem, 9% din contribuția totală personală și cea a angajatorului, pe care să o poată folosi după o anumită vârstă, să zicem, sau în incapacitatea de a mai activa în continuare. Deci aceste contribuții să se acumuleze la acest cont personal și persoana să fie sigură că a ajuns la vârsta de pensionare, el dispune deja de un fond fără a aștepta ca statul să-i asigure acea bătrânețe sau bine meritată, care din păcate nu știu dacă poate fi asigurată din 600 de lei cât constituie astăzi pensia unor persoane, 700. Cei care nu au contribuit nici într-un fel ar putea beneficia de o indemnizație cât de cât demnă, dar conștienți de faptul că pe parcursul vieții nu au adus niciun aport în fondul acesta de asigurări. O altă problemă ar fi cum ar putea fi gestionat acest fond de moștenitori în cazul decesului persoanei care și-a acumulat această sumă de contribuție, sau persoana de linia întâi, să zicem, soț-soție sau părinți copii, de exemplu. Pot fi cazuri încă mai neașteptate când, de exemplu, copiii pot deceda înaintea părinților, părinții ajungând la o vârstă destul de înaintată, și atunci de ce nu ar beneficia de contribuția copiilor? Toate cazurile astea sper să fie cât mai rare, dar și ele există, cu atât mai mult cu cât speranța de viața noastră din an în an este tot mai mică, din păcate. Cei care își doresc cu din adins să-și asigure o pensie decentă pe un fond privat n-au decât să o facă. În cazul ăsta, din buzunar lunar depun pe acest fond anumite sume de bani, nu știu pe cât este de mare încrederea în aceste fonduri private și cine ar fi cei care le-ar gestiona în viitor. Și desigur că nu ultima problemă este ceea ce ține de excluderea, să zicem, acestor privilegii pe care le-au avut persoanele cu demnitate publică și funcționarii publici de 75% din salariu pensii. În această categorie suntem și noi primari, care după două mandate am fi obținut o pensie de 75% din salariu pe care l-am deținut de funcție. Din păcate, încă mai atractivă devine funcția de primar după aprobarea acestei legi, pentru că iarăși de nou motivare, promovare, stimulare, nici într-un fel. Și aici cred că pentru a egala, pentru că cantitatea de răspundere, hai să zicem cantitatea, nu știu în ce se mai măsoară răspunderea personală a fiecărui funcționar public, persoană cu demnitate publică, indiferent de rangul sau domeniul în care el activează, serviciu vamal, poliție de frontieră, judecător, procuror, administrație publică locală, administrație publică centrală, până la urmă nimeni nu stabilește pe cât este din alt sau de scăzut gradul nostru de responsabilitate. Cine are mai mare responsabilitate, mai puțină responsabilitate? Cine are o încărcătură psihomorală, până la urmă, mai mare sau mai mică? De ce nu ar fi stabilit un cuantum egal pentru toate persoanele? Că dacă reșim din salariile pe care le au astăzi unii funcționari publici, vis-a-vis cu salariile pe care le au funcționarii publici din localitățile noastre, păi atunci despre care echitate și solidaritate socială putem vorbi? solidaritatea socială, eu înțeleg ca o solidaritate față de anumite categorii stricte, cum ar fi familii cu mulți copii, persoane defavorizate, să zicem, cu dezabilități fizice, persoanele în etate, deci după 75 în sus, dar nici ca acum persoane defavorizate, cei care pe parcurs au 20-25 de ani nu și-au putut găsi un loc de muncă pe câmpul bursei forței de muncă în Republica Moldova sau au lucrat ani în șir primind salariile în plic fără nicio contribuție, chiar dacă nu este prea populară, dar trebuie să înțelegem foarte clar că în buzunarul în care nu pui, nu poți să iei nimic din el.
Exact. Am vrut să vorbim puțin și despre relațiile dintre autoritățile locale și centrale la nivelul consultărilor anumitor probleme. Dacă înțeleg, Congresul Autorităților Locale este un remediu de a se consulta autoritățile locale cu cele centrale. Am văzut un raport al CALM care spune că în acest an 2016 unele instituții guvernamentale, dacă ne referim la cele centrale, au devenit mai receptive la anumite probleme pe care le vociferează autoritățile locale și am pomenit aici atât de Ministerul Transporturilor, care propune un concept de nou de repartizare a fondurilor și am vorbit că ar fi în beneficiul apeleurilor, administrațiilor publice locale. Ministerul Finanțelor s-a implicat și el, iată, spre exemplu, la elaborarea acestui concept, Cancelarie de Stat. Dumneavoastră, cu cine colaborați atât la nivel local atunci când aveți nevoie de soluționarea unei probleme cu sprijinul centrului?
Păi, în afară de instituțiile pe care le-ați enumerat dumneavoastră mai sus, noi conlucrăm în principiu cu acele instituții care fie dețin proprietăți în localitatea noastră, fie că au anumite oficii, să zicem serviciu VAMAL. Uh-huh. Nu putem să nu colaborăm, să nu avem un parteneriat atât timp cât ei activează în teritoriul nostru și noi, de fapt, avem două puncte de trecere VAMAL amplasate în unitatea teritorială, cel de la Tudoraș Palanca, Poliția de Frontier, Ministerul de Interne,
da,
să-i zicem.
Poate era cazul să precizez, iată, spre exemplu, acum se propune cu privire la acest fond, cum vă consultă autoritățile centrale sau nu? Cu privire la reforma...
Dacă dumneavoastră aveți în vedere consultații...
Știți și reforma administrației centrale, se vorbește că vor fi alte ministere, se propune să fie mai puține ministere în cadrul guvernului, sunt alte probleme, chiar și această reformă a pensiilor. Zic că autoritățile centrale ar trebui să le consulte pe cele locale dacă e bine sau rău, pentru că problemele la țară se văd mai bine decât din birou.
Avem exemplu reformei pensiilor care a fost...
Care n-a fost consultată.
Care n-a fost, da. Care a fost, să zicem așa, consultată.
Între ghilimele.
La fel ca și multe alte legi care apar de undeva și nu reușim în termeni să ne expunem sau să dăm niște propuneri sau să venim cu niște sugestii la ele, pentru că ele sunt pripit adoptate, aprobate, hotărâte în grabă, undeva pe furiș, cum de fapt la noi se mai practică pe întuneric, seara, noaptea și nu știu cum. Din păcate, de la noi, cel puțin de la administrația publică locală, se cere neapărat audieri publice, transparență, imparțialitate, participare și implicare cetățenească. Noi trebuie să fim cei care suntem liderii schimbării, trebuie să mergem într-un pas cu toate inovațiile democratice, liberale și așa mai departe.
Dar se iau decizii la nivel central
fără cel puțin a fi consultat sau informați. Aflăm din presă, din...
Un fel de supuși au reprezentanții autorităților locale dacă nu sunt consultați la luarea decizilor.
Dar ținând cont de faptul că dumneavoastră a zis-o mai sus că suntem socotiți de fapt incompetenți sau mai puțin competenți, deci suntem considerați ca persoane care nu am fi în stare să venim cu niște îmbunătățiri sau niște sugestii pe potrivă a anumitor proiecte de legi sau reforme care se întreprind.
Apropo de capacități, pentru că tot am vorbit de capacități, unul dintre primari chiar spunea, bine, acolo satul avea vreo 4.000 și ceva de locuitori, dar dădea exemplu unor sate adiacente, cu mai puțin de 1.000 de locuitori, deci ăștia se pot împreuna în anumite proiecte, astfel că
exact.
Poți convinge autoritățile centrale că și un sat mai micuț poate face față situației în cazul în care colaborează cu un sat adiacent mai mare din localitate. Vă întrebam în debutul acestei ediții despre colaborarea asta cu satele, vă întrebam despre satele din preajmă și am să vă întreb și despre dacă aveți nevoie de a colabora cu respectivele...
Neapărat.
Și în ce domeniu
la nivel local, noi chiar am venit cu o propunere de a crea o asociație, Nistru de Jos sau Viitorul Nistrului se mai numește, în care prioritar vom aborda problemele ce țin de dezvoltarea turismului rural, ecoturismului, infrastructură în localitate și atragerea investițiilor, din care facem parte localități de-a lungul Nistrului, din Raionul Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă. Avem parteneri din Ucraina, Raioanele Beleaevka și Raionul Belgorod-Nestrovsk din regiunea Odessa. Deci este un gen de cooperare intercomunitar, pentru că de fapt se vorbește cel mai mult de cooperare la nivel de servicii, salubrizare, prelucrarea deșeurilor, și asta este un factor foarte important. Dar trebuie să ne învățăm să cooperăm, să fim foarte solidari și în cazul ăsta vom deveni mai puternici, mai tari și vom putea să ne impunem, și soluții, dar și să ne impunem ca propuneri, ca competitivitate, ca atractivitate, amalgamarea binevolă ar fi o metodă în cazul în care ea ar fi stimulată de stat. În cazul în care primăriile care binevol se vor amalgama, vor avea o susținere din partea guvernului, să zicem, cu un X sumă
procente,
de procent, sau sumă bănească pentru dezvoltare, ca un exemplu de bune practici, acesta va fi iarăși un impuls pentru ca comunitățile să dorească să coopereze, să se dezvolte în comun.
Suntem pe finalul acestei emisiuni, dar pentru că mai avem vreo 4 minute, am vrut să vă întreb, ați vizitat și sate din preajmă din Ucraina?
Da.
Vreau să vă întreb, prin ce se deosebește un sat din Republica Moldova de un sat din Ucraina, aflate în preajmă, bineînțeles?
Pentru noi cei de la Palanca, practic, mare deosebire nu există.
La nivel de infrastructură?
La nivel de infrastructură. Ca să vă dau un exemplu, noi avem un sat iluminat. În 2012 am construit rețeaua asta de iluminare stradală pentru întreaga localitate. Vecinii noștri din satul de alături, Dobnaia, cu care avem relații foarte prietenoase, sunt doar la câțiva kilometri, 2 kilometri de localitatea noastră și practic ne vedem așa pe două culmi înălțimi, stăm. Nu aveau iluminare stradală și ca să observăm după un an și mai bine că la ei a apărut și la ei iluminare stradală, practic avem ce învăța unii de la alții. Încercăm să dezvoltăm în comun localitățile noastre. Există un alt sistem de administrare în Ucraina, este un pic încă mai, dacă noi vorbim,
mai puțin dezvoltat.
Mai centralizat decât al nostru. Da, au și ei o reformă de centralizare acum și lucrează foarte mult la ei, au și ei procesul ăsta de amalgamare binevolă a localităților. Orașul Beleaevka, de exemplu, care ne este partener acum, a amalgamat cel puțin 6 localități sătești din prejur și a avut un buget extern de vreo 18 milioane de grivne, dacă nu greșesc eu, în anul trecut, plus un suport foarte impunător de la bugetul național, pentru faptul că, și acum discutam cu primarul, mai sunt încă vreo 3 localități care deja doresc să ia decizii locale de a se alătura acestei comunități, gromada, cum se numește ea la ucraineni. În ultimii ani se mai dezvoltă și Belgorod, Odessa, ținând cont de situația care este în Ucraina, devine un centru foarte atractiv turistic, după, mă rog, ce s-a întâmplat cu Crimea, o bună parte din turiști sunt direcționați spre Ucraina. În principiu sperăm mult că această dezvoltare uniformă și la ei și la noi va avea efecte foarte benefice, pentru că noi ne dorim de fapt o Europa fără hotare și am dorit foarte mult ca aceste relații economice să fie deschise între Republica Moldova și Ucraina, pentru că pentru locuitorii din zona noastră este mai simplu și mai piața este mai atractivă, da, piața Odisei și mai mare decât, să spunem, chiar și piața Chișinăului, comparativ, dacă vorbim numeric. Și
se poate colabora și la nivelul unor proiecte transfrontaliere.
Exact.
De ce, nu?
Păi chiar acum ne dorim, așteptăm cu mare nerăbdare să fie lansat și proiectul Mării Negre și proiectul transfrontalier Moldova-România, pentru că chiar avem parteneri și în România, parteneri și în Ucraina și ne-am dorit mult să accesăm și să beneficiem de fonduri din proiectele date.
Clarisa Voloc, primar de Palanca, s-a aflat astăzi în emisiune. Țin să vă mulțumesc mult pentru faptul că ați parcurs această distanță, spuneam, de 150 de kilometri, să ajungeți la Radio Vocea Basarabiei. Cu multă plăcere vă așteptăm și în una din emisiunile viitoare. Vă urăm mult succes în activitatea pe care o profesați în numele cetățenilor, locuitorilor statului Palanca, întâi de toate. Vă mulțumesc și, cum spuneam, vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu mult.
Vitalie Ienache, la rândul ei, vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți. Vă invită să faceți același lucru în continuare. Urmează știrile orei fixe. Mâine dimineață ne reîntâlnim după transmisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Cu bine!
Puncte de reflecție.